İsenmisiz qadirli dostlar. Tevrat bilen tanışuğumuzna bugün de devam ederiz. Sizge turmuşunda uŋışqa erişu turındağı haqiqatni açıp beresi kile. İhtibar bilen tanlağız bu tapşırını. Belki şın uŋışqa neşik erişip buluğun körersiz. Uzgan şıraşuğumuzda Yusuf peygamberinin turmuş yolu bilen tanışa başlagan edik. Ul Yaqub'nın 11-ci ulu, süyikli ulu bula. Her süyikli balağa akşap, ul üssindirilgen hılıklı bula. Abıların eleklev ona rahatlık bire. Jitmese, ona eli bir gajap tüş tekre. İmiş, onun atası hem barlık ağaları, onun aldında baş yiyip turalar. Abıları onu ilk de yaratmıyorlar idi. Hazır indi bütünleyi de kure almayı başladılar. Onu hatta ütürmek işi de bulalar. Lakin geri uylap, kıllıkka satıp jibereler. İzgi yazma, Rabbinin her vakit Yusuf bilen buluğun, onu saklavun, bütün işlerinde uğuş bilen tämin etuğun sili. Lakin bu, Yusuf'nın tırmışında kıyınlıklar bulmağan degen söz tügül. Bir korağanda, mında fikirler karşılığı yatasıman. Neşik indi, Rabbi uzi Yusuf bilen, Yusuf'nı kıllıkka satalar. Bu elbette bir ciddi tema. Eydegiz, birgeleşip fikir yırtıp qarıyıq alı bugün, bu turda. Musa peygamberinin Tevratın okuğunu devam edik. Rabbi Yusuf'nı taşlamadı. Yusuf'nın bütün işleri uğuşlu çıkaydı. Ol Misırlı Patifar iyinde yaşay başladı. Yusuf ne gine işlese de, onun her işin Rabbinin uğuş bilen fatihalavın kureydi iyi hucası. Yusuf şulay hizmeti bilen hucası kuzinde abruy kazandı. Ahırda Patifar uzinin iyi bilen idare etini barlık hucalık işlerin Yusuf kuluna tapşırdı. Hucalık işleri, iyi bilen idare etu vazifası Yusuf kuluna tapşırılgandan son, Rabbi Patifar'nın iyin müberek kıldı. Onun yurtında hem kırlarında başkarılgan barlık işlerge Yusuf hakkına bereket nasip etti. Küresiz, Rabbi kişini hatta kullukta da fatihasız kaldırmay. Lakin eli Yusuf'nın kungilsizlikleri manın bilengine şiklenmi. Eğer Allah Yusuf'nı hujalık bilen idare etu şeytərge gine tilegen bolsa, belki şuşunun bilen ağırlıklar tügellengen de bolar idi. Lakin Allah'nın niyeti zurraq bula. Demek, eli bu yaş yigitini nığıtırga, tertipke utırtırga kerek bula. Bu turda izgi yazma bulay sili. Patifar uz hujalığındağı bar nerseni şulay Yusuf hükümüne kaldırdı. Başağan rizığından başka bir nerse turunda da paygırtıp uylamadı. Yusuf zifa buylu, tüske bitke şiber yegitiydi. Patifar'nın hatını Yusuf'a kuzi tüşüp ona, minim bilen yıkla dip təqdim yasadı. Emme Yusuf baş tarttı. Hujabikage, mine min mında bulganğa huja efendimnin uz iyindegi işlerden bir nindi qayğısı yok. Ol bütün işlerini minim kulga tapşırdı deyip cevap verdi. Bu ide min de onun kibi hujamın dedi Yusuf. Çünkü ol sinden qala bar nerseni minim ihtiyarıma koydu. Emme sin onun hatını. Neşiginde min şundu yamanlık işlep Allah'ı karşında uz istime zor günah alayım. Hujabike her gün özü bilen yıklarga, yakınlık kılarga şakırsa da, Yusuf anın sözünü tınlamadı. Şulay buldu ki, bir günni Yusuf uz işleri bilen ige kirdi. Bu yolu, iyi içinde Hujabike'den başka bir kimde yok idi. Hujabike yine, minin bilen yıklarga yat deyip, kulu bilen Yusuf'nun kiyiminden lektirip aldı. Ama Yusuf, üskü kiyimin Hujabike'nin kolunda kaldırıp, tizgine iden çıkıp yigirdi. Hatın Yusuf'nın üst giyimin taşlap kaldırıp iden çıkıp kaşığın kurgaç, kışkırıp yurt hizmetçilerin çakırdı hem alarga Менә күрегез, бу гыйбри безне мыскыл итәр өчен алып кайтылган диде. Минем белән йокларга дип килгән булган, ләкин мин әче тавыш белән кычкырып җибәрдем. Шулай ачыргаланып, әче тавыш белән кычкыруымны ишеткәч, менә киемен ташлап калдырып идән чыгып йөгерде. Хуҗабикә ире Патифаригә кайтканга кадәр Йосыфның үз киемен үз янында саклап тотты. Кайткач, аңа баягыча сүзләр белән хәлне сөйләп бирде. Монда син алып кайткан гыйбри кылың мине мыскыл итәргә теләде. Әмма мин әче тавыш белән кычкыргач, үз киемен монда калдырып идән чыгып качты диде. Үзенең кылы өстеннән хатынының зарлануын ишеткәч, Патифарның бик катышы чыкты. Йосыфны ул тоткын итеп патшаның мәхбүсләре ята торган зинданга яптыртты. Күрәсез, Йосыфның тормышында бәхетсезлекләр дәвам итә. Ләкин бу юлы аның ныклыгы, намуслылыгы, әдәплеге, Алла сүзен тотуы күренә. Бу инде теге әләкче малай түгел. Бәхетсезлекләрнең ничек итеп кешене Аллага өмет багларга өйрәтүен ачык күрсәтүче мисал бу. Аны аздырырга теләгән хатынга җавабын гына карагыз Йосыфның. Ничек инде мин шундый явызлык эшләп, Аллаһы каршында үз истимә зур гынах алыйм? Йосыф үзе каршында хуҗасының хатыны булудан курыкмады. Аллаһы каршында гынахлы булудан курыкты. Үзенә өмет баглаучыны, ышанучыны Алла калдырып китәмени? Юк, әлбәттә. Изге язма болай дип дәвам итә. Әмма зинданга ябылса да, Раббы Йосыфның янында булды. Мәрхәмәтен ирештереп, зиндан башы күңелендә Йосыфка карата рәхимле караш уятты. Зиндан башы Йосыфны төрмәдәге барлык тоткыннар өстеннән карап торучы назир итеп куйды. Тоткыннарның зиндандагы бөтен эшләре белән Йосыф җитәкчелек итә иде. Зиндан башы үзе Йосыф кул астында эшләнә торган эшләрнең һичберсе белән кызыксынмады. Чөнки Йосыфның янында Раббы булып, Раббаның һәрбер эшен уңышлы кыла иде. Шулай, дуслар, очрашуыбызның башында уңыш турында хакыйкатьне ачып бирергә вәгъдә иткән идем сезгә. Сез төрмәдә тоткыннар өстеннән идарә итү уңышмыни дип сорарга хаклысыз. Әйе, чынлап та, Йосыфның чын уңышы алда әле. Ләкин бу зур уңышка юлның ничек салынуын күзәтү безнең өчен бик мөһим. Чын уңышка ирешүнең хакыйкаты Аллаһы сүзенә тыңлаучан булуда. Җир йөзендә яшәгәннәрдән иң бай, иң зирәк акыллы Сөләйман патша менә нәрсә дигән: Раббыдан курку зирәклеккә өйрәтә, дан алдыннан юашлык бара. Менә тагын сезнең сорауларыгызны ишетәм. Ә тәккәбер миллионерлар, сәясәтчеләр Алланы санга да сукмыйлар бит. Алар уңышка ничек ирешкән соң дисезме? Ә моңа түләнгән бәяне сез беләсезме? Җыйган мал-мөлкәтен югалтудан куркып, төн йокысын югалткан байларны беләсезме сез? Наркоманнарның күпчелек саны тышкы яктан тыныч, мул тормышлы гаиләләрдән. Бай гаиләләрдә үз-үзенә кул салган хатыннарның да саны гаят зур. Мул тормыш кеше бәхетле дигән сүз түгел әле ул. Мин үзем мул тормышка да, данга да каршы кеше түгел. Мин Аллаһы Раббы сүзен аяк астына салуга каршы кеше. Сөләйман пәйгамбәрнең сүзләрен тагын искә төшерәсе килә. Йыгылыр алдыннан кешенең йөрәге һаваланыр, ә дан алдыннан юашлык барыр. Димәк, уңышның сере Алла каршында юашлык. Юашлык, буйсынучанлык, тыйнаклык турында без бүген бик күп сөйләштек. Ә нәрсә соң ул юашлык? Бу Алланың синең тормышыңа ихтиярын кабул итү. Сиңа, синең эшләреңә, башкаларга, төрле вакыйгаларга карата булган Алланың карашын кабул итү. Кадерле дуслар, әгәр тормышыгызда зур уңышка ирешергә теләсәгез, Аллаһы сүзен укыгыз һәм тормышыгызда үтәгез. Әгәр сез бу очрашуда катнашкансыз икән, димәк Алла сезнең бу сүзне ишетүегезне теләгән. Димәк, аның сезнең тормышыгызга бик зур уңышлар бирәсе килә. Аллаһының сезне тиешле юлдан алып баруына ышанығыз. Тормышыгызны аның игелекле кулларына тапшырыгыз. Алла каршында хак тыйнаклык, йөрәккә иминлек һәм сөенеч алып килә. Зирәк Алла, безне яратучы Алла, безнең өчен кайсы юлның иң яхшысы икәнен бик әйбәт белә. Тормышыгыздагы бүгенге күңелсез хәлләрнең шул юлдагы кайсы үзек икәнен үзең күрәсеңме? Аңлыйсыңмы? Әллә ул юлдан тайпылган урыныңмы? Ни генә булмасын, йөрәгеңдә Алла юлыннан барырга карарың яши икән, Раббы сине фатихаламый калмас. Тиешле җирен төзәтергә булышыр. Ләкин үзегезне Раббы Алладан шәбрәк белүче мин дип уйлап кына ялгыша күрмәгез. Аңа буйсынығыз. Аның сүзен өйрәнегез. Аның асылын аңларга тырышыгыз. Аңа дугаларыгызны багышлагыз. Ул сезне көтеп тора. Киләсе очрашуыбызда Йосыфны Аллаһыдан нинди гаҗәеп уңыш көткәнлеген белерсез. Хөрмәтле дускайларым, бүгенгә вакытыбыз бетеп килә. Теләкләрегез, сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрә аласыз. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Хушыгыз, исәнлектә, саулыкта.
Сүзләрең